Eta entretenamiento taldearen kumbia erritmo honekin zuzenean jarriko gara asteburura begira, izan ere Erraiak jaialdiaren 3. edizioa ospatuko da asteburu honetan bertan Iruñean Ciudadela parkean zehazkiago, eta bertan baitzaldiak, topaketak, tailerrak, performanceak, piknikak, errezitaldiak eta musika denetarik izanen dugu Iruñeko erdigunean bertan aire librean. Helburua praktika artistikoen kolektibitatearen eta antolatzeko modu desberdinen uztartzea. Uztartze horretaz hitz egita izanen da. Guzti honen inguruan hitz egiteko eta xehetasunak azaltzeko gurekin dugu telefonaren bertzaldean Leire San Martin ekitaldiaren antolatzaileetako bat. Arratsaldeon, Leire, zer moduz?
Arratsaldeon, kaixo, ondo.
Ongi, ba, dagoeneko ja gogotsu egonen zarete, ez? Ostirala iristeko edo nola zabiltzate? Antolakuntza lanekin.
Bai, dana prest, azken ukituak eta azken betiko kontuak izten, baina bestela programazioa itxita, koizpena ere bai itxita, bidaiak eta hori dena, ordune, bai, ustila iristeko prest.
Hori da, ze gainera izugarrizko gitaraua da prestatu duzuena, joanen gara gutxinaka aletzen egitarau hori aurrerago, baina lehenik eta behin, erran dugu hau 3. edizioa dugula, lehenik eta behin, oraindik ezagutzen ez duenarentzat, zer da zehazki Erraiak?
Bueno, Erraiak Lara Molinak orain dela 3 urte abiatu zuen programa edo bide bat da, berak uarte espazioan lortutako beka baten bidez, artearen inguruko da artisten mapeo batekin hasi zuen ibilbidea, hortik artea eta mugimendu sozialak edo uztartzen jarraitu du Plazeratu Klub izeneko kolektiboarekin eta baita ere Noparkinez plataformarekin ekintzetan, eta nola esan, bizibilizazio une ezberdinak ditu programak, eta orain jardunaldi hauekin beste une, bai, ikusiko den une bat edo prestatu dugu bio batera.
Hori da, ze gainera, egin du ja bidetxo bat Erraiakek, ekitaldi desberdinak antolatu izan dira Erraiaken barrenean, azkeneko urteetan, 2020 inguruan sortu baitzen, urte horren bueltan.
Bai, egia da pandemiak ere gero harrapatu zuenan, momentu introspektiboagoa batean sartu zen, eta publikazio bat antolatu zuen Larak, eta gauza oso ezberdinak eta oso anitzak azken urteetan, azken urtean batez ere Plazeratu Klubekin adibidez, festa eta ikusgarritasun LGTBIQ+aren inguruan hausnartzeko, gauerako espazioak edo antolatzen ibili dira kolektiboki,
Bai.
Eta hitzaldiak antolatu dira Lazurra izeneko espazioan, eta hainbat ekintza oso ezberdin, bai.
Hori da, ze Plazeratuk badauka paper garrantzitsuat Erraiaken barrenean,
bai.
Eta Plazeraturen eskutik ere izan ditugu hainbat eta hainbat ekitaldi,
bai.
Hemen Iruñean, zehazki, zein da Plazeraturen helburua, aldi berean Erraiaken helburua ere badena?
Bai, nolabait Plazeraturekin bilatzen dutena, pentsatzea gaueko espazio seguruak nola bilatu komunitate queer edo sexu genero disidentziak gustora eta eroso egoteko espazioak bilatzen dituzte, eta horrelakoak antolatzen dituzte, ez bakarrik festak, baizik eta nola aisialdi lasai bat edo edukitzeko reklamoa edo bada, nola baita.
Hori da, besta inguruak badirare bai aldarrikatzeko guneak, haunitzetan ez ditugu lotzen, baina hor daude, ez?
Hori da, bai, justo badira espazio, plazerra eta kolektibidadea uztartzeko leku ezin hobea da festa, eta bertatik ere, iraultza egin daiteke, ez? Eta ba hortik abiatu dute beraien ideia, ez?
Hori da. Hori da, ez dakite, orain artean antolatu diren bestetan eta bertzelako ekimenetan Raiaken eskutik zein da egiten duzuen balorazioa pixka bat nola hartzen du jendeak, zegoen da akaso sektore bat ez dakiena zer den hau edo nondik heltzen den edo nola ulertu jende haunitz akaso ba, bueno, zirkuloietatik kanpo dagoena, baina iristen zaiena guzti hau, ez?
Ja, yeah, noski, oza, bueno, zaren bidez, zabalkuntza zareetan gaur egun ja, bueno, errezagoa edo bada, baina baitaren guzti dut, ahozaoko informazioa oso garrantzitsua dela, porque zesta batera doan pertsona batek, ba, ondo pasatzen duenean, besteari kontatuko dio, ez? Eta nik uste dut horren, bai, ahozaoko komunikazio informalago hori asko zabaldu dela azken aldietan. Egia da ni justo, bueno, ba, Lararekin sartu nahi zei jardunaldiak antolatzen, eta bizi izan dudan bakarra izan zen, boioto paketetan antolatu zuten festa, eta, klaro, han ere bai, ba, ezakit, oasi moduko espazio bat izan zen Leitzan apirilan antolatu ziren topaketetan barrena, ez?
Hori, azaldi berean ere bai oasi horiek beharrezkoak dira, ez?
Bai, 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 ze, batzutan ez gara konturatzen, baina gaua eta festarako espazioak oso hartuta daude, eta oso konnotatuak, eta oso, bueno, ba, mota bateko pertsonak edo egoten dira normalean, ez? Eta beste asko kanporatuak izaten dira, eta ordun, ba, komunitate askorentzat oso importantea da beraien espazio propioak edukitzeak eta beraien ospatzeko guneak, ez?
Erraiak izaren da, ez? Jaialdia horretarako gune bat ere
bai,
aipatu dugu.
Bai.
Bueno, ba, badirela bi lerro nagusi, azkenean bada helburua, ez? Kolektibo desberdinen borrokak
bai.
Uztartzea beste giro horretan, alde batetik
bai.
Plazeratu eta bertzetik stop parkinez ere bai egonen da bertan, bueno, plazeratu zitze egin dugu eta bertze kolektiboare bai hor egonen da, zergatik hautatu dira bilerro hauek?
Bueno, ba, egia da, bioke egiten genuen laraketanik barkatu, eta bera kontatzen zidanean, baginduen ibilbide oparo hori, hasi ginen pixka pentsatzen, zer montatako lan hildoak, zer egondan lan zen, ez? Eta hor, adibidez, kolektibotasuna eta plazerra, eta nondik Erraiak bera izena nik esaten nion, ezke, Erraiak tripak edo barneak eta pentsatzen dugunan kolektibo bat nola antolatzen denez, nola egiten den hori, beti da kasi egiten dena, baino garrantzitsuagoa, ez? Eta antolakuntza formak oso importanteak dira, ez dezir, barruan zer dagoen eta norantuta gauden ikustea. Eta beste alde batetik, ba, komentatzen genuen, ez? Kolektiboki antolatzen garenetan, tripetatik zer tiratzen digunez, edo no, zer mugitzen dugun gure desira, edo zein den motorea, hori ere fundamentala dela, porque egon behar da motorea mankomun bat, ba, borroka kolektibo bat aurrera eraman ahal izateko. Ez? Orduan, bi ideia hauek uzartuz, ez? Nola gauden antolatuta, eta zer mugitzen dugun gure desira, nundik tiratzen digun, ba, bi hoiek pizkati pentsatuta antolatu dugu ostiralean hasiko den egitaragoa.
Bai, zaunitzetan gainera, arte garaikidea zari garenean edo adierazpen artistiko ez ditugu normalean mugimendu sozialekin lotzen, eta hori ere bada helburuetako bat, ez? Jaialdi honetan
claro,
bi adierazpide hoiek pixka bat uztartzea, ez?
Bai, askotan nik uste gure, osea, ez da gure mesederako banaketa hauek egiten ditugunak, ez arte garaiki alde batetik, mugimendu sozialak bestetik, beste motatako kolektiboak, nik beti asko interesatu izan zait topaguneak bilatzea, porque horrela elkar trukatze hortan oso elkarri elikatzeko modu ezin hobea dira, ez? Eta artea eta aktivismoa ez daude hain urruti da batzutan helburu oso antzekoa dago, forma ezberdinekin, ez? Eta batek ez du bestea ezabatu behar. Gainera, adierazpen artistikoa herri mugimenduetan beti izan da erraminta garrantzitsu bat, eta alderantziz, militantzen edo herri mugimenduetan egiten den antolakuntza politikoa artearen zat oso baliagarria da ere bai, ez? Orduan, ba, bueno, adibidez, larun bat goizean antolatu dugun mai inguru horretan, ba, bueno, honi buruz hitz egingo dugu, ez? Herri kulturak ere, zer daukan hor garrantzitsua dana kultura arte garaikiderako edo alderantziz, ezta?
Hori da, hain zuzen ere, bueno, begiratuko dugu pixka bat zein den proposatu zuen egitaraua, osatu zuen egitarau interesgarri hau, ostiralean hasiko da erraiak jaialdia arratsaldeko seietan, Ziudadelako armaretoan eta parkean ere bai. Orkidea txirla, askatze praktikak lantegia deituko diogu, ez?
Bai, lantegi bat da, eta bertan El Andorfium izeneko artista, bueno, berak ere bere burua ezakit irakurri duzuen biografia, baina bere burua modu oso zabalean deskribatzen du, eta hainbat hitzeta gero esaten du, eta batzutan artea egiten dut, oza, bera ere ez da definitzen justamente artista soil bezala. Eta elanek egin duena bere ibilbidean izan da, gaua eta borroka LGTBI-a uztartu eta gauean espazio ere bai bizigarriak bilatu, ez. Orain azken aldian oso interesatua dago eta berekin hitz egiterakoan proposatu ziguna izan zan bere azken, ba bueno, interesatetik abiatuta, ba nolabait krisieko sozialean murgilduta dago eta asko ikasten ari da insektuen bizimoduaz. Eta kasu honetan erleen inguruko osnarketa polit bat dauka, polinizazioaren inguruan, ordun parkea repolinizatzea proposatuko digu eta eraikiko ditugu alako, ba bueno, ezakite txetxo edo bueno, gailu batzuk egingo ditugu, ez dute askoz gehiago esango, baina gailu batzuk egingo ditugu elkarrekin parkea polinizatzeko, eh?
Hori da, hori seietatik bederatzietara izanen da, eta bederatzietan Daniele Sarri Ugarte idazlea, eta Miren Narbaiza Mize musikaria. Poperra, bai. Afterra, Utopia ikuskizunarekin, bai. Edo emanaldiarekin.
Bai, Poperra, Afterra eta Utopia Iruinan lehenengo aldiz ikusiko da, gainera, Danielek eta Mirenek azken urtean desente mugitu duten pieza eszenikoa da. Beraien arteko kolaborazioa, bueno, Danielek testu oso interesgarri, gaua, festa, harremanak, hor mugitzen den testo sakon bat da, eta Mirenek musikarekin, gitarrarekin laguntzen du.
Hori da, eta hori izanen da ostiralean, larun batean lehen aipatu duzun mai inguru interesgarri hori, non hainbat kolektibo desberdin biltuko diren mailaren bueltan, ba, bueno, antolatzeko eta, bueno, praktika kolektiboak egiteko modu horri buruz mintzatzen pixka bat, ez? Nor bilduko dira bertan?
Bertan, Black Power Pamplona izeneko talde antierrazista eta militantea egongo da. Iruin kokoa, orain dela urte batzuk Iruinean libertimendu eta iparraldetik datozen herri kulturatik hartzen duten esperientzia guzti hori hirian txertatzen dute eta kolektiboki lan egiten dute horretarako. Altza Lili iparraldeen sortu zen talde LGTBIQ+ kabaretaren inguruan, baino ez bakarrik herri txikietan bizi ziren eta euskeraz mintzatzen diren disidente sexualak biltzen diren espazio bat da. Eta Jakitoki Txantreako kolektiboak azkenengo berria da ezingo dutela bertan egon, baina ez nuke kanpoan utzi naiz, Txantran egiten den ekimen hau despentsaren inguruan antolatzen dira, eta ekitzaile antiarrazista eta komunitario oso interesgarria da Jakitoki.
Bai, zalantzarik gabe hor iritzi asko egonen dira eta gauza asko ikasteko kolektibo guzti hauen aldetik. Ondoren bazkari herrikoia eginen duzue eta bazkariaren ondoren, bazkariaren ondotik egiten dena normalean, ez?
Fiesta. Hori da, Aitana Cordero artistak antolatuko du. Ez misteriotsua dago Aitana, orduan ez digu asko adierazi, baina Aitana oso ona da taldeak antolatzen daukalako, ez dakit, magikoa da Aitana, eta jarriko gaitu hor, ez dakit, lo egiten poste bazkari hortan, ez da? Eta Aitana eta gero ja Laura Muelazekin parkean ere bai itzaldi plazerraren inguruko itzaldi labur bat edukiko dugu, Laura Muelas antropologa feminista, eta berak hain zuzen joan den urtean plazerra eta mugimendu sozialen inguruko tesia aurkeztu zuen.
Hori da, hori da, eta horren ondotik arratsaleko 8:00 ja gau partera piknik somatikoa.
Hori da, horran Laura Duarte izeneko artistak egingo du instalazio, bueno, kulinario bat edo, eta berak, bueno, fermento eta elikagai ezberdinetatik abiatzen da esperientzia sensorialak edo eskaintzeko, eta orduan afaltzen emango digu ere bai, misterioz detadako afari bat, baina garrantzia eman diogu ere bai elkarrekin egoteko momentu hoiei, ez? Bazkaria, afaria eta hori ere bai programazioaren barruan eskaintzeko esfortzu egin dugu.
Bai, badago horre tarte garrantzitsu bat, ez? Egitaroaren barrenean bai. Momentu hauek ba elkarrekin egiteko bai. Eta falondokoan 9:30-9:30 amarretara ordu erdi iraungo du Pasabel, lo que es la J izeneko emanaldia J-ren ingurukoa, pentsatzen dut, ez?
Bai. Bai, bai, Usuelotero que J-ren inguruko osnarketa abiatzen du bere musikarekin eta Jotaren, bueno, errebizio garaikide bat edo eskintzen du. Eta bera eta gero justamente plazeratu klubekin antolatu dugu festa, bueno, DJ edo espazioa eta bertan DJ ezberdinak egongo dira musika jartzen eta bizualak ere bai ikusiko ditugu.
Hori da, gainera, bueno, 10:00 bi orduak hartan iraunen du besta horrek, beraz, ba, itxura ezin hobea eta modu ezin hobea egitarau ba mardul honi bukaera emateko ere bai, eh?
Hori da, besta gabez dago iraultzarik.
Hori da.
Horro katuko dugu bai.
Ba, mezu honekin geldituko gara. Bueno, erran bertzeri gabe ez dela sarrerarik behar printzipioz, baina bai izen ematea dauden tailer desberdinetan
lantegi eta bazkarietan.
Hori da. Hori da eta izena emateko ba zuen sare sozialen bitartez egin daiteke, ez da?
Hori da, bai. Dugu Google Forms bat abiatu jarri dugu eta bertan izena eman daiteke.
Hoixe da, hori da ba. Leire San Martin, mila esker gurekin egoteagatik eta gozatu ezazue, asteburuaz.
Bale, mila esker,
Ongi izan.
Bale, agor.